Goeiemôre dames en here. My naam is Madri, ek is die koördineerder van die skrywersfees. Dit is vir my heerlik om julle vandag hier welkom te hê by hierdie gesprek. 'N Baie interessante gesprek. Ons het natuurlik op die verhoog geen bekendstelling nodig nie. Herman Gilomee en Dennis Kruiwagen en hulle gaan praat oor wonderlike boek Brothers in War and Peace oor Constant en Abraham Viljoen en die invloed wat hulle gehad het. Ek wil net vinnig gou 'n afkondiging ook doen. Daar is gerugte dat mense wat by Koetsenburg geparkeer het, hulle motors met skuif. Dit is nie nodig nie. Ons het seker gemaak daarvan. So ek kan rustig verder luister na die gesprekke. Dit is glad nie nodig om in voertuie te skuif nie. Wanneer ons klaar is met die gesprek, vra ek dat julle asseblief net aan hierdie kant sal uitbeweeg. Hier is 'n deur en dan natuurlik Dennis gaan ook daar wees in die ATKV boekwinkel om die boek te onderteken. So julle kan na die tyd gerus die boek gaan koop en jou boek kan dan geteken word daar. Ek gee dadelik oor aan Herman, baie dankie.
Ja, baie dankie. Dames en here, baie welkom. Dit is my groot eer om optree as die ek sal nie sê ondervraer nie, maar die korrespondent, die onderhoudvoerder met Dennis Kruiwagen, wat dan hierdie boek geskryf het, Brothers in Peace, wat waarschijnlijk een van die meest dramatische verhalen is van die hele oorgang na democratie in Suid-Afrika, die verhouding tussen die identische tweeling, Abraham Viljoen en Constant Viljoen. En hoe dit op 'n kritieke oomblik daardie tweelingskap gehelp het om Suid-Afrika deur 'n baie moeilike drif in die hele onderhandelings deur te kry. Die boek is dan eintlik 'n tweelyk aan biografie van twee sentrale persone. Identische tweeling, maar sekerlik ideologisch nie aan identische tweeling nie. Hulle is ideologisch baie ver van mekaar af, maar daar is die familieband wat dan geweldig sterk is en wat by ouen deurslaggewend was. Ek is so bly dat sulke boeke verskyn wat die menslike element in politiek en die menslike drama na vore kom. Ek dink ons historiese het ons gefouteer deur te absoluut kirk droog oor die geskiedenis te skryf en die storie in die geskiedenis, die drama in die geskiedenis mis te kyk. Ons het amper half so sosioloog begin skrywe en ek dink is dan Dennis wat dan gewoond is aan die in die koerantwêreld wat jy moet kommunikeer met mense, anders koop hulle nie jou koerant nie. En in my eie geval was die belangrikste, een van die belangrikste invloede dat ek 'n rubriekskrywer geword het vir die Cape Times en Rand Daily Mail vroeg in die 80er jare, en daardig, jy het net 750 woorde, jy het net die eerste paragraaf om mense sy aandag te trek. En jy het natuurlijk in jou eie loopbaan, en jy baie oor en oor die selle les gehad. In elk geval, ek wil graag onmiddellik vir Dennis aan die woord stel. Laat ek maar net begin en vraag stel, wanneer het hierdie die saadjie van hierdie boek vir die eerste keer geplant geraak in jou gemoed?
Herman, dankie. Ek moet vir jou sê, dit is vir my 'n voorreg om met 'n held te sit, so wat jy gedoen het is. Dit gaan nie baie maklik wees vir enigeen om daarby te kom nie. So baie dankie. En dankie vir die gehoor. Ek hierdie saakie is gesaai deur 'n vriendin van ons 'n hele paar jaar terug. 'N man was 'n Israeli en hulle daarbo in Pretoria gebly, so in die Mooi Kloof gebied. En hy het altyd vir my gesê, weet jy van die Rexes, het jylle in die ANC enigste benul van die Rexes, jylle leven in 'n gekke paradijs, en ek het hom altyd gesê, nou vertel bykie meer, en hy het net gelach, en hy het net gelach. En een dag het sy vrou vir my vertel, sy terloops was 'n collega van my vrou daar by Enisa, en sy het vir my gesê, hierdie verhaal van Abraham en Constant, dit sal 'n goeie koerantstorie maak, en toe sy begin praat, toe sê ek van nee, dit is soveel vol drama, dat dit is nie een koerantstorie, dit is ten minste een boek. Maar intussen het een man siek geword, en hy het behandeling gekry, en die gedagte is laat vaar, en hy het toe gesterf, en is begrawe, en daarna het ons die gesprek weer opgetel. So dit is seker in die laaste 5 jaar, wat het daar so gekook het, daar so.
Hoe lang het die hele project vir jou gevat?
Herman, so bykie oor 3 jaar, daar was een hengse klom navorsing. Nie Omdat hier goed, soos jy nou terecht genoem het, is nie in die, selfs nie in die geskiedenisboeke opgeskryf nie. Moes hier die mense gaan opsoek het en oorreed het om te praat en, en gelukkig was baie van die mense bereid om te praat. Hulle wou die goed van hulle bors afkry.
Ja, ja.
So dit was lekker.
Ja, nee, ek vind ook in my eie werk om, jy absoluut begeerte om oor die 80er en 90er jare te vraag, te praat. Die politici wil natuurlijk baie graag hulle autobiografie verbeter. En somtijd is het nog een beetje van een moeilike taak om het verbeter te kry. Maar er is zeker een sin. Natuurlijk, die Viljoens is nou die twee broers. Kom ons begin by die begin. Jy het dan hierdie ongelooflike geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog, dan Constant Viljoen en Abraham Viljoens opa, of oma wat dan in die concentratiekamp is, en drie van die vier kinders sterf. Maar hulle weet nie daarvan dat dit gebeur. Dit is nie in die familie meegedeel dat drie van die vier kinders gesterf het in die concentratiekamp. Kan jy bykie daar ingaan?
Dit is ongelooflik. Ek denk ek so toeskryf aan die trauma van die oorlog. Ja. Dat hierdie vrou met haar vier kinders in die Standerton concentratiekamp antwoord gegee, dis van die plaasverwyder, teen hulle sin natuurlijk. Daar was jy in een tankie met haar kinders en as jy dier die geskiedenisboeken gaan, op een tyd het hulle geskat soveel as 28 mense is per dag dood in die concentratiekamp. Ja. Ek was daar saam met Abraham en die kamp was aan die Vaalrivier waar het bitter koud geword het. Ja. So, en om dan in een tankie daar te bly, dit moet hagelik gewees het. Maar hier sit hierdie vrou, een man is in Ceylon as 'n krygsgevangene, en sy begrawe drie van haar kinders. Dit het so diep vaag geraak, vir haar, een man en hulle seun wat oorleef het, dat daar seker ergens het besluit, ons praat nooit hiervan. Ek onthou, ek en Abraham was daar, en onthou, Abraham was op, in Constant was op die hoërskool Standerton. So van hulle, en hulle was in die koshuis, so van die hoërskool kon jy, ach, as jy baie goed klip gegooi het, kon jy klip in die begrafplaas gegooi. Hulle het nooit geweet, van hulle familielede, drie daarvan, nee daar begrawe nie. En as jy nou daar gaan, die graft is nie gemerkt nie, so jy sal nie weet wie waar leen.
Hulle was eerst 20, 30 jaar oud voor hulle daarvan gehoor het, nie?
Ja, hulle was veel ouder.
40
Abraham, jaar? Nee, hulle was al voorbij 70, toe hulle gehoor het daarvan.
Ja, ja. Die mens besef nie die trauma van die Anglo-Boereoorlog nie, dit is net amper ondenkbaar, he.
Dit is, ek en Abraham was daar en ons was twee keer daar. Die eerste keer was, toe ons daar was, was die begrafplaas in een redelike toestand. Die gras was nou lang, maar jy het nog geweet. Die tweede keer toe ons daar was, was het pas na veldbrand. En dan, jy weet, is die veldbrande hier. Het is net geskroeide aarde wat daar staan. En jy voel die manse pijn.
Ja.
Soos, hy weet nie waar hulle leen nie. Hy so graag daar wil net langs die graf gaan staan, maar hy weet nie.
Ja.
En dan sê hy, en om te dink, hy het alle jaar die school gegaan, hy het nie geweet nie.
Ja. Ja.
En dan sê hy, en nou moet hy verstaan, hoekom Constant voel, soos hy voel oor die Engelse. Ja.
Maar toch, die twee broers gaan aan verskillende richtings, politisch gesproken, die een gaan aan die linkerkant van die Afrikaner spectrum, en Constant wil in die rechterkant. Hulle was eindelijk sappe geweest. Hulle is lang, weet jy hoe sy pa gestem het 48?
Ja, hulle was sappe.
Ja.
Van kindsbeene was hulle sappe.
Bloedsappe.
Bloedsappe. Generaal Louis Botha was sy huisvriend.
Ja.
Sy pa, hulle pa was lid van die komitee wat elke jaar Louis Botha se verjaarsdag herdenk het. Generaal Koen Buys was 'n buurman. Hulle pa was trouwens was in 1914 in die oud Suid-Afrika in die Suid-Afrikaanse weermag van destijds. Ja. Met generaal Koen Botha, so hulle was sappe.
Ja.
Constant sê echter, hy was, snaaks het klink, maar hy was die swatskaap in die familie, want hoewel hy in die huis gekom het wat bloedsappe was, was hy nie enig. Hy kon nooit gloe dat sy ouers, Ed Smith, die Engelse ondersteun het nie, hy sou nooit dit gedoen het.
Ja, Jan Smits is, ons het gister een sessie gehad oor Jan Smits, hy is natuurlijk altijd die groot enigma van die Suid-Afrikaanse politiek bly, die wijze waar hy toch geweldige loyaliteit die mense aan hom behou het, waar jy eindelijk gedink het, is politisch sou hy baie kon gewen het en die grotere begrip getoon het vir al die mense soos Viljoen en sy trauma en so. Viljoen, ek denk Smits het selfe trauma gehad, ek denk een van Smits se kinders is dood terwyl hy in die in die oorlog was. Die verkiesing van 48 en dan gaan die twee seuns gaan dan in vroeg in die 50er jare is hulle in die in Pretoria, die ene is in die Weermag en die ander ene studeer vir teologie. Het hulle daai jare met mekaar in kontak gebly in Pretoria? Het hulle gereeld mekaar gesien?
Ja, hulle het en hulle ma het getrek van die plaas af. Sy moes uiteindelik die plaas verkoop. Sy wou naby haar seuns wees en toe sy Pretoria toe getrek. Sy was onderwyseres en 'n pos daar gekry. Nee. En die ouens was, die twee was gereeld in kontak met mekaar. Abraham se denkpatroon het stadig begin verander, maar het ook gevoel hoe hy in constant stilletjies weier van mekaar beweeg.
Constant se vrou is het Rintsy, nee?
Rusty,
ja. Wat een familie kom sy uit? Is dit een nat of sap?
Sy, sal het die hart sê nie, maar familie was sappe.
Ook sappe, ja. Ook sien. Nou, ek het die een deel van jou boek wat ek effens mee probleme het, is oor die oorlogs, Suid-Afrikaanse oorlogsbesluit in 1939. Ek dink dit was natuurlijk een geweldige skok vir mense gewees, dat hulle nooit vir Jan Smuts vertrou nie, en hier kom die oorlog, en dit is oorlog wat jy dan gaan, of jy verklaar oorlog, of jy besluit om deel te neem aan die oorlog met 13 stemme. En dit is eintlik hoogst problematisch om, jy weet, een land in die oorlog in te neem met 13 stemme in die parlement, en dit is natuurlijk, ek het die idee dat daar die trauma vir die Afrikaners het een groot deel te doen gehad met die polarisatie en met die feit dat die baie Afrikaners so extreem geworden. Gee jy genoeg erkenning daaraan?
Man, ek sal terugkom met stemmerij. Jy was lang op hierdie campus. As jy hier in die verkiesing staan en jy wen met een stem, dan wen jy. Maar hulle sê mys majority rules, nee.
Ja, maar oorlog, om aan die oorlog deel te neem.
Man, as ek dit kyk nou en terugkyk op die geskiedenis, hy het by 13 stemme gewen. Hy het besluit hulle gaan oorlog toe. Hy was loyaal aan die Britte. Hy het toe die Vrees ooreenkoms onderteken het hy besluit. Okay, daai verlede is verby. En hy het, ek dink hy het opgetree soos hy altyd sou opgetree het en hy het oorlog toe gegaan. En ek dink 13 stemme is nogal verby sê baie. Om oorlog toe te gaan, ja, dis nie makkelijk nie. Maar hy het het gedoen.
Ja, kijk, die probleem is natuurlijk die raaistemme het optreed hoofdzakelijk op Afrikaans-Engelse lijnen geloop. En dit is natuurlijk ook tot de mate wat my interesseer in jou boek is dat al generaal Viljoen al enig hier opstandig vroeg in die 50er jare is dat die Weermacht so Engels is en so aan. En het hy ooit enige goeie Engelse vrienden gehad?
Ja, hy het. Dit is nogal snaak genoeg, daar was generaal Ian Gleeson, wat in sy binnenkring was, in die opperbevel van die Weermacht. Hy het goeie Engelse vriende gehad, maar of hy hulle boesemvriende genoem, dit is nou iets anders.
Is het. Abraham, het Abraham nog Engelse vriende gehad?
Och, meer as een tropvol Engelse vriende. Ek denk, dit is waar hy waarin beweeg het en in daai geselskap het die aanvaarding gevind.
Ja. Die een persoon wat ek nou goed ken in die verhaal is dominee Ben Marais, wat hy het per toeval my en my vrou getrou in Pretoria in 1965, en ek het nou nog, ek het daar in die konsistorie gesit van die Pretoria Ooskerk, en hy wil net my gesels oor die rugby toets wat nou bezig is om te af te speel in Engeland, Suid-Afrika teen Ierland ons. En hy is geweldige rugby enthousiast gewees. En ek is bekommerd oor hierdie huwelik wat ek nou moet aangaan en so aan. Soos enige bruidig om behoort te wees voor hy die groot stap neem. En het moet nie eers praat van die bruid nie. Maar in elk geval, dit is, Ben Marais kom baie mooi uit in jou story. Jy moet om met sy familie gesels.
Ja, ek het met sy dochter gepraat hier by Kleinmond. En hy was een vadersfiguur vir Abraham. Net so was sy vrou, was sy moedersfiguur. En een van die staalkies wat die dochter my vertel het, was Abraham was nou nie so nekkies soos Constant. Constant was ten minste in die Weermacht. Abraham sy haar het lang gehang en dan het sy betref vir hom gesê, my kind, en vat sy die skeer, laat ek jou haar snij. En as iets daar verkeerd geloof het, wat hy moes kom rechtmaak, het hy dit kom rechtmaak op die plaat.
Ja, die dominee Ben Marais was eintlik een van die heel eerste NG predikante in Transvaal wat dan gesê het, daar is die Bybelse regverdiging vir segregasie nie. Hy het aanvanklik gesê die idee van apartheid is nie noodwendig verkeerd nie, maar daar is nie Bybelse regverdiging nie. Hy vertel vir my, hy het vir ons die story vertel in 53, net na die 53 verkiesing, toe het hy ook weer so'n stelling gemaak jylle vir die Transvaalse snoer, daar is nie Bybelse regverdiging. Dat die ouderling na hom gekom, en doe nie Ben, jy het nou vir ons die hele 1953 verkiesing bederf.
Ja, ja dit met ook benaam sterkie daar, toe sy vrou by die synode vergadering opdaag, ja. Denk ek, dis die selde persoon wat vir haar gesê het, wat het jou man nou weer gedoen?
Ja. Maar Ben was natuurlijk so aantrekkelijke figuur, jy weet, niemand kon eindelijk werkelijk kwaad vir hom bly nie, jy weet, hy was so dynamische, charismatische figuur. Goed, constant gaan dan in die al meer apart, meer, hy gaan in al meer in die weermacht om, hy spreek hom nie eindelijk uit oor die politiek nie, hy word een professionele militaire soldaat en Abraham word een theoloog en hy word natuurlijk diep geraak door Beiers Nodee sy skorsing uit die NG Kerk uit en ook die stichting van die Christelike Instituut. Was Abraham op een vroeg stadium lid van die Christelike Instituut?
Hy was daarmee geassocieer, formeel aangesluit, die maar het om ten volle geassocieer met die instituut en met Beiers Nodee se werk.
En Beiers Nodee het een soort van een vormende invloed op hom gehad.
Hy was, ja.
Ja, ja. Nee, en dan die oorlog is baie interessant, dat Constant is dan ook eindelijk nie net een getrouwe professionele soldaat, maar ook een vernieuwer van militaire strategie. Kan jy misschien iets daarover sê?
Ja, onthou daar is een geval wat iemand vir hom gesê het, luister, ons gaan in Angola en ons doen patrouliewerk op perre. Die goed val vast, die goed word sek. En dan het ons honde wat hulle speciale booties aangetrek het vir die honde. En toe het hy vir die ou gevra, dis terloopse gesprek terwyl hulle staan, die oggend staan in skeer. Sê die ou vir, man ek is 'n motorfietsryer, ek dink julle moet motorfietsen toepas hier. En hy het gesê, maar sal het werk? En die ouwe sê vir hom iets soos die nieuwe scramblers, ek dink daar het hier scramblers op die markt verskyn in Suid-Afrika. As jy dit gebruik, kan jy ten minste een groot gebied verken, en wegkom as daar gevaar is. En hy het toe gesê, skryf my een verslag, en daar is een verslag geskryf, onderzoek ingestel, en toe weer hoor, toe word hierdie scramblers deel van die Weermacht, as verkenningsvoertuig.
Ja, nou die interessante ding van Constant is, hy is nie een backroom generaal nie, hy was op twee geleenthede, het hy self besluit om deel te neem aan die slag, een was die Kasinga en die ander slag, en een keer is hy eindelijk door een landmijn van sy tank afgegooid. Was dit verantwoordelik vir hom om in die oorlog deel te neem, in die veldslag deel te neem?
Ek sal vir sê, die twee kante, Constant's ding was, daar was oorlog in sy bloed.
Ja.
Sy opa was een soldaat, sy pa was een soldaat, en hy het gehou van oorlog. Dit was vir hom iets waar nu kom uitleef. Aan die andere kant was generaal Jannie Geldenhuys, hy sê hy was die dag, het in die radioboodskap gehoor, dat Constant Viljoen is uit hierdie voertuig geslinger, dier ontploffing. En hy sê, jy sal nooit weet wat jy deurgaan as jy hoof van die Weermacht. Jy weet nie of hy leef nie, of hy ernstig passeer is, wat het gebeur. Dit was sy langste paar ure in die Weermacht, het generaal Geldenhuys gesê. Toe hy later vir Constant vervang as hoof van die Weermacht, was een van sy eerste bevele wat hy uitgegee het was, geen officier gaan aan die frontlinies wees. So, dis die twee verskille daar. Constant het daarvan gehou, het geleef daarvoor.
Ja, nie, is eindelijk waar. En Constant natuurlijk, wat een baie mooi aanhaling wat jy gee is van iemand wat ek ook moet om oor Constant gepraat, dis Christirion, wat ek denk is adjunko van militaire intelligentie. Hy het die baie mooie uitdrukking dat Constant is eindelijk die laaste boere-generaal gewees. En dan moet hy daarmee die ethiek van oorlog, jy het een sekere ethiek, daar is een mooie story wat hy vertel, wat hy vir Constant die raad gee in Owambo, om die Owambo barakke in Windhoek, om daar een tydbom te plaas, dat het afgaan, en het lyk asof het Swapo was. Kan jy miskien net die story vertel?
Ja, dit was hierdie soort van plek waar die hostelwerkers was. En hulle toe achtergekom, daar is vier wapens daar weggesteek. En hy het gedink, jy kan soma hele paar vlee doodslaan met een klap, as jy hierdie goed laat ontplof, blameer hy vir Swapo en die Swapo mense wat daar is word ook gedood. En hy het dit vir Constant gegee en het gedink dis 'n goeie plan. Dit so maak mens mis oorlog. En Constant het hom verbaas deur vir hom te sê ons is nie soos hulle nie. In die taal van daai tyd, ons is nie terroriste nie. Ons verteenwoordig die weermag van Suid-Afrika. En ons gaan nie soos terroriste optree nie. So wat julle gaan doen is julle gaan die polisie bystaan. Die polisie gaan die plek deursoek en as hulle wapens afkom, dan kla ons mense aan. Maar ons is nie terroriste nie. En dit het vir hom nogal. Jy weet, hy praat nou nog met groot lof daarvan dat Constant.
Hy het 'n geweldige impak op Christiaan gemaak, jy weet. Hy het ook nie eintlik berisp nie. Hy het gesê Chris, jy is nou jammer wees om te hoor, maar ek dink dit vat nie 'n goeie plan nie.
Dis hy.
En dan ons het Abraham hom ooit uitgespreek oor die wettigheid of die geldigheid van die oorlog in Angola. Het hy ooit menings daar gehad?
Hy was teen die oorlog in Angola.
Maar publiek
nie openbaar so ver ek weet nie. Privaat was hy heeltemal daarteen.
Ja, nee, ek dink bitter min mense aan die blanke kant, Afrikaner kant sekerlik het openlik dat jy. Is eintlik agterna wat 'n mens nou eintlik agtergekom het dat daar geweldig baie die oorlog het op die eind is baie nou nog baie moeilik om te besluit, jy weet, wat is die voor en die nadele geweest, maar natuurlik indien Swapo nou sou kon reggekom het om in Namibië in te dring en sê maar byvoorbeeld met geweld die gebied te neem, dan sou dit 'n baie negatiewe effek in Suid-Afrika gehad. Dis die een kant, maar die ander kant is geweldig duur oorlog geweest en het, ek weet dit strategies nie veel vir Suid-Afrika beteken nie.
Dis reg. Ek dink om 'n buffer sone te gehad het as dit ware wat die ou Suid-Afrika was. Ja. Waar Suid-Afrika teenwoordig was en dan om vir Swapo daar uit te hou, het seker vir ons het makliker in Suid-Afrika gemaak, want as Swapo daar oorgeneem het, sal daai deel van die land of toegang na die land ook gewees het.
Nee, ek jammer, ek wil nou nie my eie stories vertel, ek het 'n slag het generaal Geldenhuys hier gepraat by die hoofdfees en hy het vreeslik gehoor nou die communisme daar gestuit het in Namibia en so aan, en ek staan toe op en ek sê, generaal, ek is heeltemal seker, ek denk, jy het al jylle gevechte gewen en so aan, maar jy het moest eindelijk nie tegen die communiste gevecht nie. Ek sê, hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, nie, jylle groot ding is, jylle was bang indien jylle sou retireer uit Namibia en uit, dan sou die Namibiese mense sê, jylle het ons in die steek gelaat. Hoe kom het jylle, vraag vir hom, liewers elke Namibiese blanke 5 miljoen rand gegee en gesê, kyk, ons sê nou vir julle, dit is julle soort van skeidingspakket, maar ons gaan nou nie verder oorlog weg. Geldenhuys het nie precies achtergekom wat ek vraag. Ek sê, nie, die oorlog was nie so duur nie. Maar ek het daarna met Barend de Plessis gepraat, ek sê, maar dit sou 'n baken gewees het. om die vir die al 40 of 50 duisend blankes in Suid-Wes soort van een bonus van 5 miljoen te gee, en sê, maar nou, ons gaan nou nie
ons is weg.
En vroeg al in die 80er jare, nie, vroeg, die een man wat generaal Viljoen nou nie baie lief voor is, nie, is vir Evie de Klerk. Vroeg in die 80er jare het hy alle toespraak gemaakt en gesê, maar kyk, daar is nie een militaire oplossing nie. Kan jy miskien van die toespraak vertel?
Ja, hy het gereeld moes hy die kabinet toespreek. En omdat hy Constant Viljoen was hy eerlik en hy het maar dinge gesê, so hy het gesien het. En of jy nou daarvan hou of nie, het ten minste die man sy eerlike opinie gekry. En hy het vir hulle gesê, soos hy herhaaldelik gesê het, hulle kan aanhou veg, hulle kan soveel geld stort in die weermag. Maar uiteindelik sal een politieke oplossing moet wees vir die probleme van die land. En hy het gesê daai tyd, julle staan nou militair, staan julle so sterk, onderhandel nou, dat julle beter toekoms kan skep. Maar elke jaar wat julle nie onderhandel nie, gaan het moeiliker maak vir julle om een goeie, van julle in elk geval, ooreenkomst te bereik. Maar niemand het na hom geluister natuurlijk.
Ja, die politici was net so sterk nog en hy sê woord wat hulle gegeet. Nou, wat interessant is, dat Constant Viljoen het ook lid van die Broederbond geword, en hy het blijklik, hy het een belangrike rol in sy leven gespeel. Hy weet nooit hee, dat het met enige deel van nepotisme wees, baankies vir boeties, baankies vir broeders nie, en so aan, hy weet. Maar jy is baie kritisch op die Broederbond.
Ja, dit was nogal een geskild punt tussen mij en Constant, in die aspect van die broederbond. En ek het vir hom, wat hy het my kwalik geneem, wat ek het gesê, het sy pad na boe is oopgemaak en vergemakkelijk die sy lidmaatskap van die broederbond. Ek denk as een mens net naar die invloed van die broederbond kyk, daar is geen mens wat in die topsport van baie beroepen sou gekom het, as hy nie lid was nie. Trouwens, Nico Smit het een boek geskryf hoe hy hier een onderhoud gedoen het, wat hy nie die ervaring nog binnen die kennis gehad het om die post te kry nie, en ter die hoof van die fakulteit spreek, dus sê hy vir die hoof, ek weet nie hoe hy die werk gekry nie, ek denk die oud vir hom gesê, ons weet dat ander faktore het die rol gespeel. So, ek...
Dit is vir hier Nico baie gehinder van Nico Smit, ja, maar constant, ek gaat sy opgang in die Weermacht is nie bepaald die broederbond lidmaatskap nie.
Ek sou sê, dit is vergemakkelijk, hy sou nie hoof van die Weermacht geword het, as hy nie een lid van die broederbond was nie. Ek is bereid om my kop op die blok te sit, geen die hoof van die veiligheidspolisie, al die ouwens was in die broederbond, dit sou nie gebeur het nie.
Ja, nee, ons miskien maar ooreenkom om te verskil. Ek, ter baie keer, ek, mens weet net gewoonig nie, weet, ek het al vir die broederbond, mense tans en beheer gesê, maak julle dokumente bekend, maar goed, baie goeders van daar is natuurlijk nie op dokumente nie.
Oké, okay, ek wil staalkie vertel. My skootpaas was een lid van die broederbond. Daar is een staalkie wat my vrou vir hom verbaas het, vir hom vertel dat een aand het die hele vergadering gehad, sy en een vriend van haar het die aktetassie oopgemaak. En daaran was het ding, een besluit moes geneem word oor een dokter wat te liberaal was, want hy het swart patiënte behandel. En sy het toe vir hom gesê, nie wat, jylle was glad nie so onskuldig. So ek dink, wat die biekie min wat ek weet het, my laat besef, hierdie ouwens is, ja, jy moet die prijs betaal, waar ek vandaan staan, en jy moet goed om lid van ons te word, om boe uit te kom.
Nee, mens wonder achterna, dat die ouwens, wat nou, soos ek nou nie lid was van die broederbond, en hoe dit jou leven bepaal het, maar mens sal eindelijk nooit weet, nie, miskien in die volheid van die tijd, sal mens nou ingelig word, maar, kom ons kom eindelijk na die groot drama van die, wat Constant Viljoen dan al hoe meer bekommerd raak oor die richting waar aan die onderhandelings inneem na 19 en die vroege 90er jare. Hy boer dan al reeds, hy is eindelijk uit geen bande nie, maar hy voel dat die nationale partij en vooral de Klerk is bezig om net veel te mal te ver te gaan. En natuurlijk is het so dat die nationale partij baie ver afgewijk het van wat het aanvankelijk van plan was om te onderhandel. Je weet, as jy nou bijvoorbeeld die jongste boek van Robin Rennick, die Britse ambassadeur in Zuid-Afrika lees, is de Klerk was in 1990, was hy glad nie van plan om te doen wat hy 2 jaar later gedoen het.
Ja. Ek denk in Constantse geval, hy het nou daar gesit op sy plaas, en hy het gedink, wel, hy gaan een boer, en hy boer lekker, en hy is gelukkig.
Ja.
Maar vir Constant altyd, waar het gegaan oor die lot van die Afrikaners. Hy het homself as Afrikaner leier beskou. So vir hom was die toekomst van sy mense baie belangrik. En hy het gereeld afvaardigings gekry van mense wat rechts van die nationale partij was, wat hom wil insleep in die politiek, en hy het gesê, nee, jy weet, dis ok, hy is gelukkig hier. En toe hy besef, nee wat, die pad wat meneer Klerk ingeslaan het, is, soos hy gesê, dis nie wat die referendum vir mense gevraas nie. En hy het besluit om tot die politiek toe te tree, teesinnig, en hy is die eerste om te erken, hy was nie 'n politikus nie.
Ja, nee, hy was nie een politicus nie. Nou goed, hy reken dan, hy kan 50.000 man van die Weermacht en van die Reservemacht gaan hy kry om by te staan. Het jy enige ander manne wat die vermoe het om te kan oordeel, wat moet die 50.000 saamstem? Was dit maar Constant wat op sy plaas, sy woe in die Noord-Transvaal, sy sommekies maak op papier, was daar enlik harde bewyse dat hy 50.000 kon kry?
Ek kan nie praat oor die getalle nie, want daar is ook mense wat sê, dit was meer as 50.000. Maar wat ek wel weet is, die mens met wie ek gepraat het, wat lede was van militaire intelligentie, wat nie noodwendig aan Constantse kant was nie. Wat gesê het, die manne wat hy kon oproep, het ervaring gehad, en vrou moet ek bijvoeg, het ervaring gehad. En indien hulle tot die oorlog oor sou gegaan het, sou hulle groot verwoesting gesaai het. So ek was nie soveel bekommerd oor die getalle nie, maar oor die vaardighede wat die ouens gehad het en die wapens wat hulle gehad het. Dit was die groot gevaar. En soos hy gesê het, ook om een dag gevraag, nou wat so hulle gedoen het, en hy het gesê, hy is een soldaat verklap nooit sy geheime nie. Maar hy het ook later gesê, jy weet, as jy bijvoorbeeld vat in Soweto en op stemdag gaan jy daar en jy blaas een paar stembusse op, mense gaan nie kom stem nie. Dit is hoe terreur werk en dis wat hulle sou gedoen het.
Ja. Constant, Abraham, wanneer begin hy te hoor van hierdie planne van Constant?
Hy het al vroeg in 93, Constant, hulle was nog op een manier, ek weet, hulle kom ons nou uit die selle baarmoeder, saam in die baarmoeder geleef, as ek het nou so kan stel. En hulle het nog gereeld met mekaar oor een paar dinge gepraat en Constant het vir hom vertel wat hy aangaan en hy het al hoe meer bekommerd geword, want hy het besef dat die ouwens wat daai tyd in Constantse oor gefluister het, wat oorlog het.
Ja, ja. Hoe was hulle verhouding, kon hulle kalm met mekaar redeneer? Ek skat, Abraham het seker een beter redeneringsvermoe as Constant gehad. Constant is nie man van baie woorde nie.
Ja, hy redeneer goed baie beter, maar ek dink hulle het by een paar plek het hulle besluit, nee, ons bespreek nie dit nie, ons bespreek nie dat nie, en die goed wat ons liever by mekaar hou, kom ons bespreek dit.
Goed, Abraham besef dan, hy moet een plan maak om Constant te ooreed, om nie hierdie revolutie, hierdie as enige rebellie van stapen af te, en hy begin te praat met mense. En is hier waar Jaap Durant inkom, en ek denk Abraham het een groot respect gehad vir Jaap Durant, en hulle besef, hulle moet iemand kry wat baie geloofwaardig is in Constantse oor, om te ooreed, om liever sy ander weg te volg. Wie was die persoon?
Ek wil net nou daar so, voor ek daar kom, dis was vir my baie interessant, dat dit hierdie twee ouwens, wat eindelijk uitgeworpen is was, uit die Afrikaner geledere, hulle het by mekaar gekom, en hulle het besluit, hulle moet loop, en
Abraham en Jaap,
hulle moet die ding voor in toe neem, en het af Kaap toe gekom, en hier het Jaap sy skoonseun, vir hom een vergadering berei,
Bram manne kom,
dis hy, en daar had hulle gepraat, en Bram is oorlede pa, en Jaap, en Jaap sy oorlede vrou, en Bram sy ma, hulle was allemaal studente op Potchefstroom Universiteit, en Potts het hulle gesê, op die studentenraad was hulle saam destijds, en daar het hulle vriende geword, en soos Bram Annekom sê, en nou is hierdie man wat uitgeworpen is sy skoonpa, of althans sy stiefpa, en hy gaan na hom toe, en hulle ontmoet by Bram sy pastorie, en die ouwe sê, nee wat, ons ondersteun vir hulle, gaan voort. Daar vandaan is hulle op die Weskus af toe om met een groot rechtse te praat. En soos hy sê, jy weet, hulle wacht daar so en die vrou van die huis bring vir hulle die thee en koffie bring vir hulle in en sê, man, Chris sal nou by hulle wees. En dan praat hulle en dan soos Abraham sê of Bram sê, hierdie man slaan sy hand in die lucht en sê, as jylle vir Constant kan ooreed, om nie oorlog te maak nie.
Ek sê, een volkstaat te aanvaar.
Ja.
Die groot idee is dan een volkstaat. Die Afrikaners sal een volkstaat kry. Maar niemand weet waar is die volkstaat op die oomlik.
Niemand weet.
Dit is een goeie idee.
Nee, dit het vir hulle uitgelever aan die ANC, want die ANC het elke keer vir hulle gevra, waar wil jylle volkstaat hee? Wees vir ons. Ek denk Constant op die tyd gesê, hy wil die witwatersrand hee, en het vir hom gesê nie, maar kan die witwatersrand krijg.
Spiekie baie.
Ja, so, ek denk dit was die groot swak plek in die argument vir die thuisland of volkstaat.
Ja, nee, sekerlik. Maar goed, dit is dan met Chris Jooste van Sabra, en so aan wat hulle dan praat, in Vredenburg, en
dis hy.
Maar ek natuurlijk, omdat Constant nou die band het met Sabra, met die meer rechtse organisaties, is dit dan een baie belangrike ding. En daarom moet Constant vir Nelson Mandela. Hoe het afgegaan in die ontmoeting tussen hulle?
Ja, dis nog een ouwe uit Zuid-Afrikaanse geskiedenis wat ook maar nou een baie geskaalde reputatie het, Karl Neas. Hy was op die tyd een student van Abraham, en nadat Constant gesê het, goed, probeer om ontmoeting te reël met die ANC, het Carl Niels toe destijds vir Mandela gewerk. En hy het gesorg dat Mandela en Abraham voor Mandela vertrek op Oseese reis op die ou Jan Smits lughawe ontmoet, en Mandela het, nadat hy verduidelik, het Mandela van hom gesê, "It's just go for it, it's on." En daar is hierdie ontmoeting, en jy kan nou dink, hier sit al generaal Tini Groenewald, constant, allemaal mannen wat in die grens oorlog geveg het, en diepspore getrap het in die Weermacht, teenoor Mandela, en begin Mandela, so sarmant, so hy maar altijd kan wees, het hy vir hom gevra, wil hy tee? En jy weet, dis, hier is hierdie man wat die president gaan wees, wat vir jou sê, wil hy tee? En dan praat hulle, en dan sê Mandela vir hom, maar ons het een probleem. Julle kan nie allemaal van ons doodmaak nie. Die wereld sal dit toelaat nie. Ons kan ook nie vele oorwin nie. So ergens moet ons begin praat.
Ja. Ek denk, dis die geniale ding van Mandela, dis ook met die tronkgesprekke wat hy met Neil Barnard en die ander manne gevoer het in die laat 80er jare, wat Mandela heel tyd sê, ons kan julle nie oorwin militaire, maar ons getalle is te veel, julle kan ons nooit oorwin nie. So nie een kant kan wen nie.
Dis recht.
Ons kan nou maar besluit, ons gaan mekaar nou uitmergel, of ons kan besluit om op vroeg stadium tot een ooreenkomst te kom.
Ja, dis daar is seker soos te sê nie in the game theory is the best outcome for both of us.
Ja, sekerlik so. Dan, daar ontstaan seker een bykie die wrijving tussen Constant en die Boshoffs op Orania. Want die Boshoffs reken Orania is dan die uitstekende volkstaat, maar Constant wil eindelijk een ander plek hee in die Noord-Transvaal, as jy dan die Witwatersrand kan kry nie, miskien die Bosveld of iets van die aard.
Ja, en nadat ou Karel Boshoff op as het ware aan Constant se voete gesit het en vir hom gesê het, kom in by die Rexus, toe hy nie sy sin kon kry, toe draai so vinnig om, dat hy een van die hoofopponente binne die partij wat Constant gestig het, die Vryheidsfront, teen Constant, en daar was 'n vergadering, denk ek, in Bloemfontein, wat 'n motie van wantroue in die leier van die partij op die tafel geleë is, en Constant het, ek dink, met 3 stemme gewen.
Is dit die Vryheidsfront?
Dis hy. Maar later, jy weet.
En ja, goed, dan die hele Constant, die hele parlementaire episode is dan een bykie amper al van anti-klimaks, want hy kan net nie as een politicus optreden.
Hy kon net nie die mas oorkom nie, ek dink. Hy was gewoond in die Weermacht, dat hy is aan die top, en hy maak besluite en allemaal gaan dan saam, en as gevolg van die discipline in die Weermacht loop die mense maar saam met die leierse besluit. En die politiek het hy gevind, soos Rosier de Wil vir my gesê, hulle is politici, hulle wil praat en hulle wil strijd. En as nou 2 ure moet wei aan iets wat net 5 minute kon geneem het, dis die aard van politiek, dis wat hulle wil hee, en Constant het nie tyd daarvoor gehad nie.
Was daar ooit een indringende gesprek tussen hom en F.W. de Klerk?
Daar was blijkbaar wat hy op die tyd vir F.W. gesê het, die nationale partij kan net sowel insmelt met sy partij. Dit was na die verkiesing. Daar was voor die tydens die onderhandelinge was daar ook indringende gesprek tussen die 2, waarvan, ja, ek dink, hy het nie hoe ding van F.W. nie, en as hy vir F.W. kon gesê, vlieg na die maan, het hy dit gedoen.
Ja, nie, sekerlik. Ja, nou, vandag sit daar Constant daar, en hy was onlangs in die Weskaap, is nog, moet hoeveel eerbied en respect mense, sy oud-soldaten, moet hom, ek het die slags daar om tegedrink, wil hom kom groet, en hy is nog die groot generaal, eindelijk. Bram, wat doen Bram?
Bram? Ja, dis nogal die tragedie, nie. Constant, kom ons kom by Bram. Bram het gestaan vir die destijdse PFP in Waterkloof uit verloor. As politieke kandidaat. Hy het sy werk verloor, ja. Want die destijdse rektor van UNISA het vir hom gesê, hulle was vriende. Op benoemingsdag is dit bedankingsdag. As jy benoem word as die kandidaat, dan moet jy loop. En hy het vir hom gesê, het die vrou en die kinders dink in allemaal daai. En Abraham het net gesê, maar ek het nie woord vir hulle gegeen kan staan. En hy het gestaan, en hy het verloor, en hy het meer as net verloor, hy het alles verloor. Daar was nie meer mediese fonds nie, daar was die salaris nie, daar was niks. Van sy slabbert het toe vir my werk by die DASA gegeen. Hy het toe, nog in sy 80e jare boer hy. Hy bly op kameeldrif daar dicht by Pretoria. Ek dink hulle onderhandel nou of hulle mag al of het die grond waarop hy woon verkoop. Maar sy vrou is omtrent nou 78. Sy praktiseer nog steeds as 'n mediese dokter, want daar's nie geld nie. Constant kry sy pensioen uit sy plaas wat nou Wildsplaas is. Op ouderdom van denk ik 83 rijdt nog op sy quad bike op sy plaas rond. Ja. So hy doen goed.
Ja, ja. Nee, goed, ek dit is regtig 'n wonderlike verhaal en ek jou baie geluk wens dat jy die twee so lekker met mekaar kon gelukkig kon vermeng het en die hele drade, die twee se drade so jy weet die mekaar gevleg het in 'n samenhangende verhaal.